A Real Academia Galega presentou o venres en Antas de Ulla un traballo de investigación que explica a orixe e o significado dos nomes de lugar deste concello lugués da comarca da Ulloa. A autora do traballo é Andrea Santiso Arias, veciña deste municipio, que adoptou o complemento de Ulla en 1916 para distinguilo doutro Antas que hai na provincia de Almería. O concello de Antas de Ulla foi creado en 1836. Recibiu o nome da parroquia onde se estableceu, que non coincidía co nome da capitalidade municipal, chamada daquela Seoane. Entre as curiosidades destaca o nome do lugar de Nugallás, oficialmente o centro xeográfico de Galicia. O seu nome pode referirse á abundancia de nogueiras ou ben ser un topónimo xocoso despectivo.